Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa
se. Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Näin ulvoo talouden viidakkorumpu tällä kertaa taidesijoitusten maailmassa. Taidekaupassa liikkuu niin pikkuraha kuin miljoonatkin, kun minä menen galleriaan ja ostan sieltä ilokseni vaikka jonkin grafiikkateoksen. Harva varmaankaan puhuu silloin mistään vakavasti otettavasta taidesijoituksesta, enkä varmaan tee sitä kauppaa myös sen takia, että ajattelisin, että myöhemmin minä myyn tämän sitten kovalla voitolla. Maailmalla on arvioitu, että kaikesta taidekaupasta ehkä vain 2% on varsinaista sijoittamista. Päivän vieraani on tänään taidekauppa-asiantuntijaksi tunnettu filosofian tohtori Pauliina Laitinen-Laiho. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos ja hyvää huomenta kaikille.
Olet ollut monessa mukana. Joku saattaa hyvinkin muistaa sinut vaikkapa TV-kanava Teemalta, sen alkutaipalta, jolloin teit kuvataideohjelmaa nimeltä Nimetön Ylelle.
Joo.
Nimeltä Nimetön.
Pitkä aika sitten, mutta oli hauska tehdä sitä.
Kyllä, sitä oli hauska katsoa. Miten sinä oikein olet joutunut taidekaupan kanssa tekemisiin?
No mun täti on kuvataiteilija ja mä oon niin kuin syntynyt siihen, että oon käynyt hänen taidenäyttelyssään ja katsonut niitä taideteoksia koko ikäni. Eli se on niin kuin taide on ollut aina läsnä. Mutta et miten tuli tämä taidekauppa mukaan, niin jo silloin kun mä olin 18-19-vuotias, eli silloin kun oli oikein tämä juppikulttuuri ja taidesijoittaminen aika paljon meni osaksi sitä silloin 80-luvun lopulla, kun Suomeen tuli taidepuumi, niin silloin mäkin vähän innostuin siitä ja mä sanoin kotona, että nyt mä meinaan ottaa pankista lainaa ja ostaa taidetta ja alan taidesijoittajaksi. Ja vuosi oli 89 ja silloin mun isä sanoi, että nyt sä lopetat tuonne, että tässä tulee kova lama, että ei missään nimessä saa tehdä sitä. Ja mä olisin kyllä muuten tehnyt, ellei olisi tullut tätä viisasta ohjenuoraa silloin vuonna 89. Eli silloin mä jo niin kuin innostuin tästä. Mutta sitten kuitenkin mä lähdin yliopistoon opiskelemaan latinaa ja klassillista arkeologiaa, eli tavallaan niin kuin ihan jotakin muuta.
Aika pitkä tie siis.
Joo.
Mutta mikä sitten tekee ihmisestä taidekaupan asiantuntijan? Voiko siihen oikeastaan kouluttautua vai tuleeko se kantapään kautta?
Taidekauppa. Ensinnäkin täytyy tuntea taidetta. Täytyy olla niin kuin palava kiinnostus katsoa niitä teoksia ja tunnistaa niitä ja ymmärtää sitä taidetta ja estetiikkaa. Mutta sitten on myös tämä niin kuin taiteen hinnan muodostus, niin täytyy olla myös kiinnostusta sitä kohtaan. Ja se tulee niin kokemuksen kautta.
No, sijoitatko nykyään itse taiteeseen?
No, ihan tällä hetkellä en. Mulla ei ole enää tilaa riittävästi. Eli mä pikemmin,
seinät täynnä.
Joo, seinät on täynnä. Pikemminkin niitä nyt pursuu niin paljon, että mä seuraavaksi, että mä alan myymään niitä, jos tulee joku rahatarve, niin se on nyt toissuuntaista.
No miten kokoelmasi arvo on kehittynyt? Oletko voitolla? Mitä luulet?
Joo.
No, se on hyvä tila.
Riittävä vastaus.
Mistä se johtuu, että taiteeseen sijoittaminen, se tuntuu, että silloin puhutaan jostakin vähän ylevämmästä kuin esimerkiksi vaikkapa pörssisijoittamisesta. Jotenkin halutaan tuoda tämmöinen rakkaus taiteeseen ja se raha jotenkin on semmoinen sivuseikka siinä.
Mutta se on juuri näin. Sanoit jo sen, mistä on kysymys. Eli se on rakkaudesta taiteeseen ja siihen estetiikkaan. Ja täytyy aina muistaa, että taideteokset on osa meidän kulttuurihistoriaa. Osa meidän historiaa. Ja silloin kun puhutaan taidesijoittamisesta, niin silloin puhutaan ihan niin kuin parhaimmistosta. Semmoiset teokset, mitkä ovat jo taidehistorian kirjoituksessa, jolla on niin kuin oleellinen osa siellä, niin niihin uskaltaa sijoittaa, koska ne on tavallaan niin kuin klassikoita ja niiden arvo kestää suhdannevaihteluista, muotivaihteluista toiseen.
No, pörssissä voi rikastua, se tiedetään. Tunnetaan paljon tarinoita. Tunnetaanko tarinoita siitä, että taidekaupalla on rikastunut esimerkiksi Suomessa?
Joo, kyllä. Kyllä. Mutta taidesijoittaminen on todella asiantuntijapainotteista. Eli sun täytyy olla joko itse ammattilainen tai saada hyvin paljon asiantuntija-apua tai olet itse hyvin kokenut keräilijä. koska silloin tämä pystyy tulla myös sitä ihan jatkuvan keräilyn kautta. Siis että itse ostaa ja myy ja harrastaa vahvasti. Valistunut keräilijä pystyy tekemään hyviä sijoituksia. Mä tiedän paljon tällaisia ihmisiä Suomessa, jotka kiertelevät eri kirpputoreja, eri pieniä maakuntien huutokauppoja ja vähän isompiakin huutokauppoja. Ja he pystyvät pongaamaan sieltä ne parhaimmat teokset. He tekevät hyviä sijoituskohteita, mutta se vaatii sen, että pitää olla läsnä ja kiinnostunut ja nähdä vaivaa, ottaa aikaa ja mennä ja kiertää, niin sitä kautta niitä pystyy tekemään, että monet tekevät hienoja voittoja.
No kuinka suhdanneherkkää taiteeseen sidottaminen on?
Erittäin. Erittäin. Ja aina kun puhutaan, siis mä haluan jaotella, mitä taiteen keräily ja taidesijoittaminen, koska taidesijoittaminen on sitä, että puhtaasti sijoitetaan ja halutaan vähän niin kuin, että sen arvo säilyy ja nousee, niin taidesijoittaminen on todella niin kuin herkkä suhdannevaihteluille ja sen vuoksi aina pitää huomioida se, miten niin kuin talouden syklit menee, koska tietyssä vaiheessa pitää ostaa, tietyssä vaiheessa pitää myydä. Ja toki, jos tulee joku arvoteos, niin sitten pitää olla heti valmis ostamaan, jos hinta on hyvä. Mutta nämä syklit vaikuttavat todella selkeästi. Sanotaan, että jos tulee taloudellisesti huono aika, niin taiteen myynti pysähtyy heti, koska taide katsotaan ylellisyyshyödykkeeksi.
Eli suhdanne herkkää hommaa. Tuolta tarkoittaako sitten sitä, että jos haluaa oikeasti tienata, niin silloin ikään kuin syöksykierteen aikana silloin kannattaa ostaa. Näinhän se menee pörssissä, että parhaat tuotot tehdään silloin, kun ihmiset myyvät paniikissa.
Joo. Nimenomaan taidesijoittajat niin jatkuvasti katsovat niin kuin taloussuhdanteita ja se just, että missä se piikki menee, että koskaan just nyt se otollinen aika ostaa tai myydä. Hirveän tärkeää. Mutta taiteen keräilyssä sillä ei ole mitään merkitystä.
Niin, se on toinen laji. Mikä sinun tietojen mukaan on kaikkein kallein toteutunut taidekauppa?
Suomessa.
Suomessa ja maailmalla.
No maailmalla Picassot ja Gustav Klimtin työ on yksi kalleimpia. Mikä niistä on tällä hetkellä kaikista kallein?
Missä hintaluokassa mennään?
No yli 100 miljoonan dollarin vai oliko euroja?
No joo,
euroja. Mutta siis sadoissa miljoonissa mennään. Ja Suomessa olisiko kallein suomalainen teos? Mikähän se kallein oli?
Eiköhän sulla Helene Sherpekkiä.
Joo, Sherpekin työt on kalleimpia.
Joo, tuossa kirjassasi, miten sijoitan taiteeseen, niin olet listannut 10 kalleinta suomalaiskauppaa ja siellä on 8 Sherpekkiä. Sen lisäksi yksi Eero Järnefelt ja Ellen Teslev. Voiko tästä nyt sitten päätellä, että Helene Sherpek on ylivoimaisesti paras suomalainen kuvataiteilija kaikista kautta aikoja?
No sanotaan, että hän on kiinnostava. Et siinä aina tulee myös sen taiteilijan oma henkilökohtainen historia ja tarina. Ja ilman muuta se ei tule niin kuin tosta vaan, että yhtäkkiä taiteilijateokset nousevat pilviin. Et siellä on ollut taitava taidekauppias taustalla ja kaikki osaset on mennyt niin kuin hyvin yhteen. Eli taiteilijan oma tarina, siellä on ollut tarpeeksi traagisuutta ja dramaattisuutta ja intohimoa ja erittäin hyvä siinä, mitä tekee. Et kaikki tällaiset pitää olla kohdallaan ja aikoinaan hinnat ovat olleet kohdallaan ja sopivassa suhteessa hinnat ovat nousseet. Ilman muuta esimerkiksi Helen Sherpekin töissä, niin aina kun on tullut uusi nousukausi, niin ne hinnat ovat aina nousseet. Mutta nythän ne on niin korkeita nämä hinnat, eli se on nyt nostanut muiden kultakauden naistaiteilijoiden teosten hintoja. Että nämä on semmoisia seuraavia, mihin kannattaa kiinnittää huomiota.
Tuleeko tuossa myös sellainen ilmiö, että kun yksi Sherpek, sen hinta nousee, niin se vetää ikään kuin perässään muita?
Joo, näin siinä käy. Ja monesti on sillä, että jos tuntuu, että taidekauppa on ihan nyt jumissa, ettei mitään valopilkkua tule missään, niin joskus riittää, että siellä on yksi tämmöinen loistoteos tulee myyntiin ja sitten ne hanat aukeaa. Tämä on hyvin psykologista.
Niin näyttää olevan, koska jos ajattelee Sherpekin aikalaista Juho Rissasta, olet itse arvioinut, että hänen työnsä ovat semmoisia parin tonnin töitä.
Joo, no se vähän riippuu työstä toki.
Ja Sherpek menee miljoonissa, niin mikä nämä erottaa? Eikö Juho ollut tarpeeksi traaginen, kaima poika?
Toki Sherpekillä on myös niin kuin niitä edullisia töitä. Että se on aina vain joku tietyt työt, millä on hyvin vahva provenienssi, eli taustahistoria, niin niiden teosten hinnat voi nousta. Mutta kyllä Juorissasellakin on jotakin valtavan hienoja töitä. Mutta niitä ei vaan ollut ehkä niin paljon niitä tullut taidemarkkinoille myyntiin. kun on valtava hienoja taiteilijoita esimerkiksi Suomessa, mutta osa on sellaisia, että ne pysyy kokoelmissa. Niitä ei tule niin paljon myyntiin, että niiden niin kuin jälleenmyyntimarkkinat ei ole niin hyvät. Ja toisaalta se tarkoittaa heti sitä, että ei tule niitä hinnannousuja ja sitä gloriaa.
Se positiivinen kierre ei pääse alkuun.
Niin.
No kääritään nyt sillä tavalla, otetaan tällainen täysin kuvitteellinen esimerkki. Kaikki, jotka tuntevat minut, tietävät, että tämä on kuvitteellinen. Että minulla olisi nyt sanotaan vaikkapa 500 000 jäänyt taskun pohjalle jostakin hyvästä liiketoimesta. Ja ajattelisin, että nyt minä haluan sijoittaa taiteeseen. Mistä minä lähden liikkeelle?
No perussääntö on se, että sijoita vain 10% sijoitettavasta pääomasta taiteeseen. Vain 10%.
Miksi juuri 10?
Sen takia, että ne kaikki munat on jo samassa korissa, eli tavallaan pystyy hajannuttaa, koska taide on sellainen, että voi olla, että täytyy pitkän aikaa katsoa, koska on sopiva hetki myydä teos ja mikä on se hyvä myyntiväylä. Et voi olla, että se ei tule niin kuin extempore tuosta vaan, jos nyt päättää myydä. Et täytyy hakea pitkän aikaa. Voi olla, että jonkun teoksen kohdalla sopiva myyntihetki onkin vasta 10-20 vuoden kuluttua, eikä nyt. Se riippuu ihan täysin siitä teoksesta, se on aina tapauskohtaista. Ja myös se, että löytää ne sopivat sijoitettavat taideteokset, se ei ole helppoa. Moni tällainen sijoitusrahasto, joka on keskittynyt taiteeseen ulkomailla, niin on tehnyt vakavia virheitä siinä, että on kerralla pistänyt liian isoja summia liikkeelle. Ja aarteita ei löydy tosta vaan. Se on niin kuin maito, kun haetaan maitokaupasta. Ne on siellä takahuoneissa vähän niin kuin piilossa ne aarteet. Ja se aina täytyy olla sellainen harvinaisuusaste, että löytää jonkun teoksen. Mutta toki sä voit pistää se koko 500 000 kyllä myös sijoittaa sen. Mutta sanotaan, jos hypoteettisesti, että olisi 500 000, niin mä suosittelisin, että osan siitä sijoittaisi ulkomaiseen taiteeseen. Jonnekin, missä on paljon pääomaa, jonkun tunnetuimman taiteilijan tuotanto, eikä Picasso. Esimerkiksi Picasso-keramiikka on ollut viime aikoina tosi kovassa nousussa. Tai joku oikein hyvä grafiikka, mutta siinä pitää olla kaikki dokumentit mukana ja ihan kohdallaan.
No kun minun taiteen tuntemukseni on sitä tasoa, että käyn kerran kesässä Salmelassa, kun mökki sattuu olemaan niillä nurkilla ja joskus Ateneumissa, kun siellä on joku vähän isompi näyttely. Eli olen siis, voi sanoa, että aivan tavallinen tollo. Niin mistä oikeastaan saan tietoa? Lähdetkö sinä minun kanssani markkinoille vai kenen puoleen pitää kääntyä?
Voin lähteä, mutta et ole tollo alkuukaan, koska voi sanoa, että esimerkiksi tämä taidekeskus Salmella, niin siellä on laatutaidetta ja nimenomaan hinnat kohdallaan. Suomessa monissa paikoissa niin taide on liian kallista, nykytaide on liian kallista, jos vertaa kansainvälisesti. Ja varsinkin, koska täällä on pääoma vähemmän, niin Taidekeskus Salmella etu on siinä, että se on maaseudulla ja siellä pystytään niin kuin pistämään pienemmät hinnat, ettei ole esimerkiksi pääkaupunkiseudun kalliit vuokrat nostamassa taiteen hintaa, mutta se on hyvä paikka aloittaa sieltä, ostaa sieltä niitä teoksia.
No minkä tyyppisen taiteeseen, tuossa jo viittasit ulkomaan sen taiteen osalta, että mikä saattaisi olla se, mutta mihin täällä kotimaassa, niin mistä kannattaisi aloittelijan aloittaa? Jos otetaan nyt muutakin vaihtoehtoja kuin Salmella kesänäyttely.
Joo, no yleensä aloittelijat yleensä aloittaa grafiikasta, koska se on kaikista helpointa ja se mahtuu tämmöiseen impulssiostosten piiriin, eli alle 1000 €. Että tavallaan, että jos menee jonkin paikkaan ja ihastuu johonkin teokseen, niin sen on niin kuin helppo ostaa, kun siinä ei tarvitse liikaa miettiä, kun vaan rakastuu siihen teokseen ja ostaa.
Tuosta, jos on sijoittaja, niin onko se tervettä, että rakastuu siihen? Silloin ei ehkä halua luopua.
No se on just näin. Niin. Ei kukaan sijoittaja. Miten sä nyt rakkaudesta voit luopua? Koska ihan oikeasti, siis taideteoksiin, niihin ihastutaan ja rakastutaan ja sitten ne omistetaan ja ei niistä millään suostuta luopumaan, vaikka niitä ei enää jaksaisi katsoakaan. Niin ehkä ne pistetään ainakin varastoon, mutta harva pystyy niin kuin valmis luopumaan niistä. Tämä on sen, niin kuin, jos on vahva keräilijän veri, niin hyvin harva pystyy myymään niitä pois.
Mutta koitetaan pysyä tässä sijoittamisessa. Mitkä sitten olisivat sellaisia pahimpia virheitä, mihin saattaisin aloittelijana sortua?
No ensinnäkin siihen, että ostaa, jos on vaikka 2 teosta, mihin itse kumpaakin ihastuu ja pohtii sitä, että kumman näistä hankkisi, niin yleensä me ihmiset ollaan semmoisia vähän säästäväisiä luonteeltamme taloudellisia, niin me ostetaan se halvempi työ. Ja taiteessa, kun tavallaan mittareita ei ole olemassa, niin taiteessa periaatteessa pitäisi ostaa se kalliimpi työ, koska siinä on vain joku vähän paremmin. Ja yleensä tämmöiset, jos se työ on aavistuksen verran parempi kuin se toinen, niin kyllä se pärjää niin kuin jälleenmyyntimarkkinoilla paremmin, kun se on tasokkaampi. Eli taiteessa ei saa pihistellä. Se on se ensimmäinen ohje. Ei saa pihistellä jossakin toisessa asiassa, mutta ei taiteessa. Laatu maksaa.
No joku galleristi sanoi näin, että hän saattaisi toimia niin, että kun joku nuori taiteilija pitää ensimmäisen ison näyttelynsä, niin hän ostaa sieltä sen kalleimman pääteoksen, koska se on todennäköisesti se, jonka hinta kehittyy kaikkein parhaiten. Oletko samaa mieltä?
Joo, samaa mieltä. Yleensä kun tulee kutsukortit, niin siihen on pistetty paras työ. Ja ennen kuin näyttely alkaa ja soitat galleriaan, niin se on myyty jo. Mutta se on yleensä se, että se kannattaisi. Tässä on muuten tärkeä vinkki taidesijoittajille, niin, joka kiinnostuu taidesijoittamisesta ja on tulossa joku näyttely, mistä voisi olla itse kiinnostunut, niin aina pitää olla ensimmäisenä siellä paikalla ostamassa se teos. Yleensä ammattiostajat ovat ennen kuin suuri massa saapuu, niin heillä on mahdollisuus mennä ostamaan ne sijoituskohteet sieltä ensin. Et jos on oikeasti kiinnostunut jostakin, niin täytyy heti soittaa ja olla aktiivinen. Et monesti me käyttäydytään sillä tavoin, että kun näyttely on meneillään ja me ehkä pari kertaakin käydään siellä katsomassa ja huomataan, että no ei sitä vieläkään myyty, vieläkään ei ole punaista täplää siinä teoksen kohdalla, että no jos mä vielä odotan ja sitten jos ei ole myyty, niin ehkä mä saan puolen hintaan se teoksen. Mutta nämä on semmoisia, että parhaat menee heti. Pitää reagoida, olla aktiivinen.
No voiko sitä jotakin tyypitellä, että minkälaiset ihmiset sijoittavat taiteeseen, jos nyt puhutaan nimenomaan yhä sijoittamisesta eikä siitä keräilystä?
Erään tutkimuksen mukaan niin 80% sijoittajista on myös keräilijöitä, eli ne lomittuu hyvin paljon yksi yhteen. Mutta sitten on ihan ammattisijoittajat, on eläkerahastot tai jotakin muita ihan sijoitusinstansseja tai muita vaikka jotakin yrityksiä, niin heillä on sitten niin kuin erilainen ohjenuora siinä. Mutta jos yksityisihmiset sijoittaa, niin heillä on jo valmiina olemassa se kiinnostus siihen, että ymmärtää tavallaan se, että mitkä on vähän niitä, mihin kannattaa sijoittaa. Mutta periaatteessa on se, että sijoittaa niihin, mitkä on halutuimpia taiteilijoita.
No minkälainen konsulttien armeija on saatavissa avuksi, jos tässä nyt haluaisin, että teen varmasti oikeat ja hyviä kauppoja? Kehen minun kannattaa uskoa?
No esimerkiksi, jos ostaa jonkun teoksen, toki jos ostaa nykytaiteen teoksen, niin se on sen hintainen nyt, kun siellä on. Siellä voi yrittää sitä tinkiä, jos onnistuu. Mutta tavallaan siihen ei paljon muiden apua auta, koska se on tuore taide, niin se on se hintaista, mitä se taiteilija itse on päättänyt, mikä sen hinta on. Mutta silloin, kun puhutaan niin kuin jälkimarkkinoista, eli tavallaan taide on uudelleen jo myyty ja taiteilija on todennäköisesti kuollut, niin se on ihan markkinat määrää sen ja yleensä myyjä määrää sen teoksen hinnan, niin siihen pystyy reagoimaan ostaja. Ja kun pohtii sen teoksen niin kuin sitä hintaa, että onko se hyvä hinta, kohtuullinen hinta juuri sille teokselle, niin sitä kannattaa kysyä joltakin toiselta taidekauppialta tai jopa kolmanneltakin taidekauppialta, mitä mieltä on. Että mitä kalliimpi se teos on, sitä huolellisemmin ne kotityö pitää tehdä.
Hyvät kuuntelijat, tässä on äänessä Mikä maksaa? -ohjelmassa. Tällä kertaa puhutaan taiteesta sijoituskohteena ja haastateltavana on filosofian tohtori ja taidekaupan asiantuntija Pauliina Laitinen-Laiho. Arvioit tuossa teoksessa se, että Louvren taidemuseon aarre, se maailman ehkä kuuluisin maalaus, Da Vincin Mona Lisa, olisi arvoltaan 1,5 miljardista miljardiin euroon. Summa on aivan järjetön. Useimmat ihmiset, kun lopulta pääsevät Louvreen ja näkevät sen, niin toteavat, että ai se on noin pieni. Miten se voi olla niin kallis?
Se on hassu. Mä kuulun tämän monta kertaa, että ihmiset pohtivat sitä, että se on niin pieni. Ja mä silloin, kun mä näin, niin mä yhtä, ai se on noin iso. Mä näin sen ihan eri silmin. Mutta niin, että miksi se maksaa niin paljon? Niin. Sen taustatarina on vertaansa vailla. Mä en tiedä, miten voi niin paljon tapahtua kaikkia jännää tälle yhdelle teokselle ja siellä se Mona Lisa vaan hymyilee.
Jos tässä nyt sivutöinen, niin opiskelisin niin täydelliseksi taidevarkaaksi, että onnistuisin tuon Mona Lisan Louvresta hankkimaan, niin löytäisinkö sille ostajan tuolla 500 miljardilla?
No, todennäköisesti löytäisit, mutta se ei ole se, mitä ehkä sä ajattelisit ja hintaa sellainen lainkaan, koska ostaja löytyisi alamaailmasta. Mm. Ja varmaan jonkun gangsterin saisit siltä, joutuisit sille, hän ehkä antaa 100 000 euroa siitä. Koska eihän tällaisia, kun koko maailma olisi sun kimpussa. Sen jälkeen koko maailma tarkistaisi tätä ja siitä tulisi niin isot vihjepalkkiot, että joka ikinen etsisi sinua. Et siitä ei pystyisi pääsemään pakoon, jos tämä työ varastettaisiin. Ja kaikki tietää, mikä on Mona Lisa, niin eihän sitä pysty myymään. Mutta jo ehkä gangsterimaailmassa, niin siellä sitten voisi joku...
Taidapa pysytellä tällä siisteissä sisältöissä sitten kuitenkin. Puhutaan vähän tästä taiteen hinnan muodostuksesta. Mistä se sitten se hinta syntyy? Se on jotain muutakin kuin pelkästään materiaalikulut.
Joo, no just kun puhuttiin tuossa aikaisemmin niin kuin ensimarkkinoista ja jälkimarkkinoista, niin silloin kun nykytaiteesta, tuoreesta taiteesta kysymys, niin se tulee puhtaasti siitä, miten taiteilija itse hinnoittelee omat työnsä. Eri taiteilijoilla on omia tapoja hinnoitella, eli se hyvin paljon perustuu siihen, mikä he oma tekniikka on ja minkä kokoisia teoksia ja mitä he haluavat uraltaan. Miten, siis monesti jos haluat todella loistavan uran, niin tärkeintä on saada paljon keräilijöitä. Ja ensimmäiset debyyttinäyttelyt, silloin alihinnoitellaan työt, jotta mahdollisimman moni ihminen ostaa niitä töitä. Eli tämä on periaatteessa se, miten se ura pitäisi rakentaa. Mutta taiteilijat hinnoittelee itse. Ja sitten kun ne siirtyy jälkimarkkinoille, niin se on sitten, se hintamekaniikka tulee ihan puhtaasti, miten kiinnostava teos on. Että miten haluttu taiteilija on, miten paljon ihmiset tunnistaa taiteilijan nimen. Ja onko ne teokset semmoisia, että niitä oikeasti niin kuin ihmiset ihastuu ja kokee, että he haluavat ton työn seinälle. Ja vielä ovat valmiita maksamaan sitä paljon. Että monesti siihen vaikuttaa ihan pelkästään aihe ja miten hyvin toteutettu työ. Ja onko se maalaus, grafiikka, vedos, veistos, kaikilla on oma hinnoitteluperiaatteet. Mutta jälkimarkkinat on aika raat. Ja silloin punnitaan kyllä se, että miten haluttu taiteilija on, miten suosittu taiteilija on. On paljon sellaisia taiteilijoita esimerkiksi niin kuin heidän elinaikanaan, että saattaa olla taidemaailma vähän karsastaa heitä, ei arvosta tarpeeksi. Mutta ihmiset, ostava yleisö ostaa niitä teoksia ja arvostaa. Ja sitten kun taiteilija kuolee, niin silloin enää, se ostava yleisö on enää siellä, joka arvostaa niitä teoksia. Ja saattaa hinnat nousta. Eli periaatteessa se, miten taidemaailma kritisoi, niin se ei aina ole niin kuin se merkki hyvästä ja huonosta laadusta, ei alkuunkaan. Mutta toisaalta olisi tärkeää, että museot arvostaa, koska museot ostaa teoksia kokoelmiinsa ja tavallaan se on optio tulevaisuudessa niin kuin hintojen nousulle. Että tämän taiteilijan teokset on vain pääse taidehistoriakirjoitukseen.
No, kuinka paljon tuolla jälkimarkkinoilla hinnassa on puhdasta mutua? Siis musta tuntuu efektiä.
No hyvin paljon. riippuu ihan teoksesta ja kuka myy. Ja tapauskohtaista, mutta kyllä niitä on paljon.
No muuan pörssiguru sanoi joskus, että pörssissä 20% siitä pörssin toiminnasta perustuu faktoihin ja 80% psykologiaan. Päteekö tämä myös taidemarkkinoissa?
Joo, toi on hyvä. Mä uskoisin, että se on just näin. Siis taidemaailma on hyvin hierarkinen, että siellä on hirveän tärkeää tietää, missä hierarkiassa milloinkin mennään ja ne painoarvot muuttuu. Mutta siis yleensä paras taide koko ajan hakeutuu ylöspäin, missä on enemmän pääoma ihmisiä enemmän sijoittamassa rahaa taiteeseen ja parhaimmat kontaktit. Että olisi hirveän tärkeää aina, että taiteilija pääsisi mahdollisimman ylös siinä taidemaailman hierarkiassa. Mutta taiteen hinnan muodostus on hyvin psykologista, ja se täytyy aina muistaa. Pelkästään huutokaupan hinnoittelu, niin se on hyvin psykologista. Voi olla, että siellä on kaksi samanlaista työtä samalta taiteilijalta, ja toisessa hinta on edullisempi, toisessa kalliimpi. Ja sitten kun monta ihmistä ovat päättäneet, että okei, no ton työn mä haluan, ja yleensä me halutaan se halvempi työ sieltä, niin kuinka käykää jälkikäteen, se halvempi työ, siitä tulee kalliimpi työ. Että se on hyvin psykologista.
No miten taiteilijat suhtautuvat siihen, että kun he tekevät teoksen, laittavat hinnaksi vaikkapa 900 ja sitten pari vuoden päästä näkevät sen galleriassa ja hinta on 9000. Tuntuu, että siinä on vähän niin kuin, ainakin minulla olisi vähän ryöstetyn olo.
Siis taiteilijat itse ovat, ainakin pitäisi olla hyvin perillä niin kuin omista töistä ja niin kauan kuin elää, niin kontrolloida niitä omien töiden hintoja. Se on hirveän tärkeää, että tuossa on aika iso käppi, mitkä sä äsken sanoit.
Niin, mutta miten taiteilija sitten jälkimarkkinoilla voi kontrolloida omien töidensä hintoja?
Ei kovin helposti. Ei kovin helposti, mutta toki joskus näkee sitä, että joku, jos on huutokaupassa liian halvalla myynnissä, siis elävä taiteilijatyö, niin ne ostetaan sieltä pois. Että sekään ei ole hyvä, että jos teos jää myymättä. Se ei ole hyvä kenellekään, että tavallaan, että jos jollakin taiteilijalla menee huonosti, se ei ole kellekään hyvä. Eli tavallaan semmoinen yhteishyvä on myös taidekaupassa parasta, koska se stimuloi aina kaikki muitakin.
No sitten erottelet vielä sen tavallaan niin sanotusti vanhan taiteen hinnanmuodostuksen tästä uudesta. Minkälaiset asiat siihen vaikuttavat?
Vanha taiteeseen. No se, että miten paljon kiinnostusta riittää jonkun taiteilijatyöhön. Ja pelkästään se, että jos taiteilija, onko tulossa vaikka joku näyttely taiteilijan tuotannosta tai uusi kirja tai jotenkin muuten taiteilija valokeilassa, niin yleensä tämä on sellainen, mikä nostaa, jos teoksia tulee vaikka huutokauppaan myyntiin, niin tämä nostaa niitä hintoja, ja koska ihmiset ovat entistä kiinnostuneempia siitä ja ihmisten täytyy tuntea taiteilija, koska sitä kautta ne ainoastaan kiinnostuu niin kuin hankkimaan niitä teoksia, eli tavallaan taiteilijan niin kuin ura pitää olla tunnettu, tuttu. Mutta huutokaupoissa niin se menee hintakilpailun perusteella. Yleensä siellä on alhaiset lähtöhinnat ja siitä noustaan ylöspäin. Ja sitten taas taidekaupoissa, niin siellä on se kiinteä hinta jo valmiina ja ehkä siitä pystyy sitten vähän tinkimään alaspäin. Mutta niin kuin se hintamekanismi on erilainen.
No kuinka tärkeää onnistuneessa taidekaupoissa on ajoitus?
Kaiken ajoa. Se on sama kaikessa muussakin sijoittamisessa, että oikea ajoitus. Oikealla hetkellä pitää myydä. Jos on vaikka joku kuolinpesä, missä on paljon taideteoksia ja ne kaikki halutaan myydä, niin saattaa olla, että on parasta jakaa ne osiin ja myydä yksi työ yhdessä paikassa ja toinen työ toisessa paikassa ja jonkun kohdalla odottaa vähän aikaa ja niin päin pois. Eli se on aina teoskohtaista, mihin niitä kannattaa laittaa myyntiin. Mutta hyvin paljon, siis sanotaan, että on nämä suositut taiteilijat on sellaisia, että niillä on aina olemassa niin kuin hyvät jälkimarkkinat. Ja ympäri Suomea on aina kiinnostusta. Mutta onko oikea hetki myydä, niin se on sitten toinen asia. Että tavallaan, että jos haluaa myydä, niin saako parhaan mahdollisen hinnan juuri nyt, vai kannattaako odottaa vielä 2 vuotta ja sitten vasta. Tai odottaa, että tulee joku näyttely tai kirja tai jotain muuta. Että se on semmoista kotityötä, huolellista taustatyötä, mitä kannattaa tehdä, jos haluaa optimoida niin kuin sen hyvän. Kaikista pahinta se, että laittaa kaikki kerralla myyntiin jonnekin.
Otetaan sellainen tyypillinen esimerkki, että nyt on tällainen taulu. Mistä tietää sen, että saako siitä 2 vuoden päästä paremman hinnan? Mitä ne kotiläksyt ovat, mitä äsken kehotit tekemään?
No mistä tietää? No ensinnäkin täytyy olla suosittu taiteilija, tunnettu taiteilija. Jos sulla on joku työ ja kysyt, että tunnetko tämän taiteilijan, että itse en tunne, ja hyvä, jos on ne signeerausta, niin auta armias. Ei sellaista kyllä niin kuin, erittäin vaikea jälleen myydä. Eli tavallaan nyt esimerkiksi Suomessa kultakauden taiteilijat, niin nämä on niitä suosittuja, haluttuja. Ja sieltä joku haluttu aihe, koska se ei aina tarkoita sitä,
että on... Mitkä ovat muuten halutuimpia aiheita?
No suomalaiset rakastaa maisemamaalauksia. Että me pikkuhiljaa me ollaan tulossa tämmöiseen niin kuin eurooppalaiseen virtaukseen, eli puoli abstraktia ja enemmän värejä. Että me ollaan tykätty aika tämmöisistä metsäväreistä hyvin paljon, mutta sininen taivas, vihreä metsä, tämän tyyppinen niin kuin värimaailma on ollut meillä aika rakasta. Mutta meillä enemmän alkaa tulla nyt, niin kuin, eikä sinne nuorempi sukupolvi tuo mukanaan sellaista, että me tykätään vähän puoli abstraktimmasta enemmän ja vahvemmista väreistä, enemmän punaista ja sinistä ja päävärejä ja niin päin pois.
Pitäisikö tuon sitten tulkita niin, että se on ehkä sellainen taiteen laji, jonka hinnat jatkossakin kehittyvät hyvin, jos kerran kiinnostus niitä kohtaan kasvaa?
Joo. On niin. Mutta sitten tämmöinen sensuaalipuoli, abstrakti nainen, niin ne on kanssa semmoisia kestosuosikkeja. Mutta metsä, merimaisemat, niin niistä tykätään kaikista eniten.
No noin suhdanteisiin nähden, niin mikä on sitten paras hetki ostaa, kun puhutaan nimenomaan siitä, että halutaan sijoitukselle tuottoa?
No nyt, juuri nyt. Nyt pitäisi ostaa, mutta sitä laatutaidetta. Tunnettujen taiteilijoiden töitä. Ja taisin tuossa mainita aikaisemmin, että nämä kultakauden naistaiteilijoiden teokset, niin niiden hinnat nousee. Kultakauden ja siitä vähän nuorempaa taidetta, niin nämä on semmoisia. Me Suomessa, musta on hieno asia, me Suomessa me arvostetaan tosi paljon naistaiteilijoiden teoksia. Ja oikeasti tämä on meidän juttu. Me panostetaan niihin kanssa ja niiden arvot nousee. Helen Sharpeek on hyvä esimerkki siitä, mutta sieltä tulee taustalta monta hyvää naistaiteilijaa vielä perässä, joiden hinnat alkaa nousta. Ja mä epäilen, että kun tulee seuraava nousukausi, koska se sitten onkaan, niin silloin ne hinnat nousee.
Eli nyt kannattaa ostaa siis naistaiteilijan joko maisemaa tai sitten tällaista puoliabstraktia, jossa on paljon värejä, niin sillä vaurastuu.
Joo.
No niin, lähdetään,
maalauksia.
Lähdetään lähetyksen jälkeen kaupoille. on sanottu myöskin näin päin, että hyvä hetki ostaa on pian taiteilijan kuoleman jälkeen, silloin kun perikunta alkaa myydä töitä, koska silloin tarjonta on runsasta ja se pitää hinnat kohtuullisena. Oletko tästä samaa mieltä?
Tämä on täysin tapauskohtaista. Eli on olemassa tällainen myytti taidemarkkinoilla, että kun taiteilija nuorena kuolee, niin heti nousee niin kuin tähti ylös ja hinnat korkealle. Se taiteilijan täytyy olla silloin kuolin hetkellä niin kuin valokeilassa. Silloin se onnistuu, mutta oikeastaan muussa tapauksessa niin sitä ei oikein näe. Eli tavallaan on se vaara, koska tämmöinen myytti on olemassa, niin on se vaara, että kun taiteilija kuolee, niin yhtäkkiä taidemarkkinoille tulee valtavasti kyseisen taiteilijan teoksia. Niitä tulee niin paljon, että se romahtaa niin kuin se hintataso. Että taiteessa aina täytyy vaalia sitä harvinaisuusastetta, että niitä parhaimpia teoksia saa vain harvoin.
Mutta toisaalta sitten, jos se hintataso on juuri tullut romahtanut, niin eikö silloin kannata ostaa ja sitten katsoa 20 vuoden päästä, kun se on ehkä taas
No periaatteessa joo, mutta vain ne parhaimmat työt. Siis parhaimmat työt, mä haluan sanoa myös sen, että sellainen työ, jolla on enemmän niin kuin taustahistoriaa, että tavallaan, että se on ollut vaikka kyseisen taiteilijan tuotantoa käsitelvässä kirjassa, jos sitä on käsitelty jossain akateemisessa opinnäytteessä, että on ihan valtava hieno juttu, tai ollut jossakin taiteilijan tuotantoa käsitelvässä näyttelyssä esillä. Nämä on kaikki semmoisia, mikä nostaa aina teoksen arvoa. Ja tärkeä vinkki on se, että jos itsellä on joku taideteos ja tämän taiteilijan tuotannosta on tulossa taidenäyttely, ja museosta otetaan yhteyttä ja kysytään, että haluatteko antaa teoksenne sinne, niin aina kannattaa antaa, koska se nostaa sen teoksen arvoa ihan suoraan. Se on sitä sijoituksellisuutta.
Näyttelyn jälkeen myymään vaan.
Niin.
Vielä tuohon ostopuoleen, keneltä ja mistä kannattaa ostaa, ettei tule yllätyksiä, ikäviä sellaisia?
No koska taidemaailma on hyvin hierarkinen, niin periaatteessa aina niistä kovan tason gallerioista kannattaa ostaa. Koska siinä se paras laatuinen taide ja semmoinen taiteilija, joka on niin kuin kunnianhimoinen. Se on hirveän tärkeää myös, että taiteilijalta oikeasti löytyy sitä kunnianhimoa, koska hän haluaa tehdä itselleen niin kuin uraa ja myös on aika kunnianhimoinen sen niiden taideteosten eteen. Eli tavallaan löytää ne parhaimmat galleriat ja semmoiset maineikkaat tekijät, jotka ovat tarkkoja omasta maineestaan. Nyt mä puhun taidekauppiaista, eli maineella on hirveän iso merkitys. Niin semmoiset, jotka huolehtivat hyvistä asiakassuhteistaan ja niin kuin siitä kuin omasta työstään. Niin.
No missä tämmöinen maalikko tunnistaa sen, että kuka niistä on tällä?
No sepä se, sitä ei tunnista ennen kuin tavallaan antautuu ja menee mukaan, ostaa sen ensimmäisen grafiikkavedoksen ja lähtee siitä eteenpäin. Eli se tulee kokemuksen kautta. Ei se ole pari vuotta harrastaa, niin pikkuhiljaa alkaa huomaamaan niin kuin sen, ne tasoerot tulla esille sieltä. Ja se tulee kokemuksen kautta oikeasti, niin kuin alkaa löytyä se, että mikä on tasokas galleria ja kuka on maineikas, miellyttävä kauppias, joka oikeasti tietää.
Eli arskalta auton perästä ei kannata ostaa laatutaidetta.
No voi sieltä ostaa, mutta kunhan ei kuvittele mitään liikaa niistä, ettei sillä, että ne on arvotaidetta ja niinpä pois. Että monesti sieltä ostaa hankaluuksia.
No jos sitten käy sellainen epäilys, että kun olet kaupat tehnyt, että tämä onkin nyt väärennys, niin mitäpä sitten pitäisi tehdä?
No toimia nopeasti, koska taideväärennys epäilyjen kanssa, niin pelataan ajan kanssa. Yhtä lailla kuin väärentäjä pelaa aina ajan kanssa. He toivovat, että heti kuolla ennen kuin he jäävät kiinni. Eli jos epäilee tällaista, niin täytyy olla heti aktiivinen ja ottaa yhteyttä ensiksi siihen ostajaan. Monesti väärennökset, kun ne on ostettu, niin siitä ei ole olemassa mitään kuittia. Eli nämä on se ensimmäinen ongelma, että ei ole millä todistaa, että tämä henkilö on myynyt tämän teoksen. Mutta jos sellainen kuitti on olemassa, niin ottaa ensimmäiseksi yhteyttä taidekauppiaaseen, koska tämmöiset maineestaan huolehtivat taidekauppiaat, niin he kyllä yrittävät tehdä kaikkensa, että se asiakassuhde säilyy ja ongelma ratkeaa. Että jos se sitä kautta taidekauppiaaseen yhteydenoton kautta, jos ei niin kuin siitä selviä, niin sitten poliisi. Koska poliisi saa sen nyt nopeasti sen aitoustutkimuksen eteenpäin.
No miten tuollainen aitoustutkimus tehdään? Mitkä asiat väärennöksen paljastavat?
No joskus, se riippuu, kun väärennöksiä on niin erilaisia. Siis on ihan kauhean huonoja. Ja sitten on esimerkiksi sellaisia, että joku teos on aivan eri tyylinen kuin se taiteilijan oma tuotanto. Eli on saatettu tuoda ulkomailta, tämmöisiä on oikeasti, on ulkomailta tuotu joku teos ja sitten siihen on pistetty suomalainen nimi. Näitä on yllättää paljon, niin nämähän nyt ensimmäiseksi helppo karsia pois ja sanoa suoraan, että no tämä on väärennös. Näitä on yllättävän paljon tämmöisiä tullut viime aikoina. Mutta sitten on semmoisia keskikertaisia väärennöksiä, että niitä täytyy vähän alkaa selvittelemään, kun voi olla, että onko tämä työ taiteilijan maanantaipäivän tuotos tai jotain, että niissä saattaa olla sillä, että ei se nyt ihan selvää ole. Ja sitten on hyvät väärennökset. Ja sitten on semmoiset, mitkä saattaa olla joutu jopa museoihin, eli jos siellä ei ollut mitään taustatietoja niin kuin tullut mukana, niin on sitten semmoisiakin, mitkä päätynyt tämmöisiin arvopaikkoihin. Mutta mitä maailmalla olen nähnyt tämmöisiä miljoonien euron arvoisia väärennöksiä, niin ne on sellaisia, että niissä saattaa olla kaikki aitoustutkimukset, tekniset tutkimukset, kaikki väärennetty ihan viimeistä piirtoa myöten. Ja monesti niissä haisee just se, että ne ovat liian täydellisiä. Ja sitten kun saattaa tulla tämmöinen aitoustodistukset, niin mitä tämmöisiä, niitä mä olen tutkinut, niin niissä saattaa olla, että siellä on joku galleria on oikeasti olemassa ja sitten on joku galleria, mikä ei pitää olla olemassakaan. Eli ihan nonsense juttua saattaa olla niissä aitoustodistuksissa. Eli periaatteessa kaikki pitäisi aina tutkia joka ikinen paikka kohtaa sana erikseen.
No, oletko sinä taiteen hankkeena koskaan tullut huijatuksi, eli oletko ostanut väärennöksen?
En.
Oletko varma?
Joo, olen ihan varma. Tuo olisi aikamoinen painajainen. Kyllä. Ja musta tulisi aikamoinen painajainen sillä myyjälle.
Mä voi kuvitella hyvin. Onneksi tässä on pöytä välissä. Keiden teoksia väärennetään eniten? Eli onko väärentäjillä jotain suosikkitaiteilijoita?
Joo, ehdottomasti. Oikeastaan väärennetään vain ja ainoastaan niiden niin kuin suosituimpien taiteilijoiden teoksia. Ja yleensä se on Suomessa, ne on kultakauden taiteilijat ja sitten näistä nuoremmista tekijöistä, niin ne, mitä ihmiset haluavat ostaa.
Eli väärentäjä ei tässä mielessä ole tyhmä.
Ei, miksi kun ei muutenkaan me kaupaksi, niin et ainoastaan semmoisia, mitkä on oikeasti niitä haluttuja. Että periaatteessa, jos sillä äkkiseltä heittää, niin ehkä joku maksimissaan 30 taiteilijaa on semmoisia, mitä on väärennetty. Mutta hyvä asia on se, että suurin piirtein tiedetään kyllä, kuka väärentää missäkin. Tässä on nyt vain vinkkinä niille väärentäjille, jos joku kuuntelee, että kyllä niin kuin teidät tiedetään, mutta ei vaan niin kuin seurataan, mitä kuka tekee missäkin ja milloin on mahdollisuus saada kiinni. Mutta
Niin, no en, niin. En kysy nimiä, mutta sanon, että millaisia tyyppejä nämä väärintäjät ovat? Ketä he ovat? Ovatko he epäonnistuneita taidemaalareita vai?
Joo, näin voi sanoa. Et osa tällaisista väärintäjistä, niin, heidän oma ammatti jollakin tavoin on lähellä taidemaailmaa. Ja osa on sellaisia, että heillä on taiteilija-ammatti, mutta he myös pitävät omia taidenäyttelyjä, mutta se, mikä niissä paljastaa, mitä muutakin he tekevät siellä kotonaan, niin, on se, että nämä teokset saattaa olla todella eri tyylisuunnan edustajia. Siis saattaa olla, että yhdessä näyttelyssä tulee mieleen monta eri taiteilijaa, ja se on yhden saman taiteilijan tuotosta, eli niissä ei ole mitään niin kuin punaista lankaa. Mutta hyvä asia on se, että aika hyvin tiedetään, sanotaan vaikka jos on joku kultakauden taiteilijan väärennös, niin mitä taiteilijan tuotannossa, mitä esimerkiksi joku grafiikkavedos tai mitä aiheita on väärennetty. Eli kyllä ne on tiedossa ja jos vähäkään epäilee, niin heti soittaa, no vaikka Ateneumissa on hirveän hyvä tuntemus vaikka kultakauden taiteilijoiden teoksista ja mitä väärennöksiä liikkuu. Eli soittaa ja tiedustelee, niin pääsee heti jo siitä niin kuin pidemmälle. Ja monet taidekauppiat tietää hyvin näistä. Eli täytyy olla vaan aktiivinen ja soitella ja kysyä tietoa. Taidekauppialta ainakin saa tietoa näistä.
No sitten kun joku teos luokitella, että tämä on väärennös, niin mitä sille tapahtuu? Vai tapahtuuko mitä?
Se vähän riippuu. Välillä omistajat saavat takaisin ne työt ja pahimmassa tapauksessa ne menee uudelleen taidemarkkinoille. Tämmöisiä on tapahtunut. Ja osa menee keskusrikospoliisin rikosmuseoon, mikä on mielestäni aika hyvä asia. Se pitäisi olla kyllä jatkuvasti avoinna kaikille ihmisille, että
sitähän se ei ole.
Ei ole, ja se pitäisi olla avoinna, että aina pystyy vähän vertailemaan, minkälaisia väärennyksiä siellä on. Minun mielestäni Suomesta puuttuu tämmöinen instanssi, mikä auttaisi niin kuin kuluttajia sillä, että mikä on oikea hinta ja mikä on, milloin on tämmöinen taideväärennysriski. Meillä ei ole tällaista. Mistä kuluttaja saa tietoa? Sillä, että monesti kuluttaja ei tiedä, minne ottaa yhteyttä, niin pitää enemmän auttaa, koska tämä on kuitenkin kasvava luova sektori.
Mikä maksaa ottaa nyt taidepoliittista kantaa? Mitä sanoisit siitä, jos Guggenheimin sijasta rakennettaisiinkin väärennettyjen teosten museo?
Ihan mielettömän loistava idea. Joo, mä voisin kuvitella, että me haluttaisiin sellainen tänne.
Jussi Pajunen, idea on vapaasti käytettävissä. Miten tuo väärentäminen on sanktioitu? Onko rangaistukset sellaisia, että jos jää kiinni, niin se oikeasti tuntuu vai ovatko ne?
Ei tunnu missään. Tämä ihan villilänsi valitettavasti. Meidän kansanedustajat ovat hienosti vieneet näitä aloitteita eteenpäin, mutta valitettavasti kerta toisensa jälkeen ne tyrmätään. Ei ne mene siellä kulttuuriministeriössä, niin kuin, ne tulee vähän takaisin sieltä.
Eli tämähän vähän sitten jopa kannustaisi koittamaan siipiä alalla.
Kyllä vähän niin kuin itkettää, kun katsoo, mitä muissa maissa mennään hienosti viedään tätä lainsäädäntöä eteenpäin. Että näihin asioihin oikeasti tartutaan. Että voi kysyä, miksi ei Suomessa?
No tähän sijoittamiseen liittyy tietysti myöskin aina epäonnistumiset. Ja tietysti jo väärennöksen ostaminen on yksi sellainen, mutta tässä kirjassasi, miten sijoitan taiteeseen, mainitsit esimerkkinä epäonnistuneesta taidesijoituksesta Marc Chagallin teoksen Le Violoniste au Monde Renverse, joka myytiin 80-luvun lopulla yli 4 miljoonalla dollarilla, mutta hinta puolittui parissa vuosikymmenessä. Miten se on mahdollista, että taideteoksen hinta romahtaa tuolla tavalla?
No siinä on monta eri tekijää ja yleensä nämä, mitä maailmalla tapahtuu, niin me ei tiedetä niistä taustoista. Että siellä on monta eri juttua, mikä vaikuttaa siihen, mutta väärä myyntipaikka, väärä myyntihetki on niin kuin ihan sellaiset ensimmäiset asiat. Ja saattaa olla, että samalla hetkellä on ollutkin joku toinen työ, mikä on noussut. Kaikki ovatkin halunneet sen toisen työn ostaa ja voi olla, että siellä on taustatiedossa on tullut jotakin hämärää. Voi olla, että sen kunto on, siinä kunnossa on ollut joku häiriötekijä ja voi olla, että sillä hetkellä on joku toinen taiteilija niin kuin noussut valokeilaan enemmän tai siinä on monta eri tekijää, mitkä voi vaikuttaa, mutta itse pystyy parhaiten perehtymään siihen sillä tavoin, mikä on se oikea ajoitushetki. ja kanava, missä kannattaa myydä. Ja tarkistaa, että onko saman taiteilijan muita töitä samassa huutokaupassa myynnissä esimerkiksi. Ja joskus on, että jos teos on huonossa kunnossa, se kannattaa konservoida ensin. Mutta sitten on myös tällaiset tekijät, että jos tulee vaikka väärennösepäily, ja se saattaa olla ihan feikki väärennösepäily, niin se saattaa joskus pilata teoksen maineen. Valitettavasti joskus tekee jopa ilkeyttään semmoista, että nämä väärennösepäilyt on aina erittäin huono asia, ja niitä ei saa koskaan tehdä niin kuin kevyesti. Se pitää aina olla niin kuin oikein kunnon vahva epäily siellä.
Kun jäät huutokaupassa kakkoseksi, niin ei muuta kuin huhut liikkeelle.
Joo, joo.
No, tapahtuuko tämmöistä arvon alentumista usein?
Joo, aika usein.
Onko jokaisella sitten se oma tarinansa vai onko niissä jotain tämmöisiä, vähän sijoittajan kannalta on aika huono asia, jos niin kuin omaisuudesta puolet katoaa.
Joo, no nämä on sellaisia, että se taho, joka sen myy, niin mä epäilen, että siellä ei ollut tarpeeksi asiantuntemusta myydä se. Että se on ollut ehkä maallikko, joka on pistänyt myyntiin ehkä kiireessä. Eli nämä on sellaisia myös, että jos ostaa taideteoksen huutokaupasta, niin se pitää myydä silloin yksityisellä sektorilla. Sitä ei saa myydä ainakaan 30 vuoteen niin kuin huutokaupassa. Ja sitten taas päinvastoin, että jos myy huutokaupassa, silloin se sitten täytyy taas, se voi sitten taidemarkkinoilla niin kuin yksityisesti ostaa tai myydä. Eli ne pitää aina huomioida, koska tämä on julkista toimintaa huutokaupat ja kaikki ammattilaiset seuraa niitä. Ja tiedetään, Suomessa on tämmöisiä esimerkkejä, että jos joku kallis teos on ostettu, vaikka Albert Edelfeltin työ on ostettu huutokaupasta, ja sitten se tulee joidenkin vuosien kuluttua uudelleen huutokauppaan, sen arvo laskee. Sen takia, että sitä on markkinoitu hirveästi silloin ensimmäisessä huutokaupassa, niin se ei olekaan enää niin kiinnostava siinä seuraavassa huutokaupassa. Siis taiteen myynti on aina arvoteoksille vaarallista, ja se pitää olla vain hetken häivähdyksen myynnissä. Taideteokset kuuluu olla taidekokoelmissa ja suvuissa. Mitä pidempään yksi teos pysyy yhden suvun hallussa, sitä parempi teokselle. Eli aina sitä mainetta riistetään, kun se tulee taidemarkkinoille myyntiin. Tämä pitää muistaa, ja tässä saattaa olla semmoinenkin tässä Chagallin työssä taustalla, että se on myyty uudestaan taas huutokaupassa. Ja ammattilaiset, jotka hankkii esimerkiksi taidesijoituskohteita, niin ne ei vaikka uskalla ostaa semmoista työtä, mikä on just vähän aikaa sitten ollut myynnissä huutokaupassa julkisesti.
Näin sanoo siis taideasiantuntija Pauliina Laitinen-Laiho. Tämä ohjelma on Mikä maksaa. Ja nyt menemme kuumimpiin nimiin. Eli nyt vähän vinkkiä, kenen töihin kannattaisi sijoittaa tuoton toivossa. Onko olemassa jonkinlaista suomalaista top teniä?
Joo, no on siis tämmöiset suositut taiteilijat, niin no sanotaan, että ostakaa sitä, mihin itse ihastutte. Se on paras tapa, koska siinä suurin osa teoksista tulee kodin seinille ja itse niitä katsoo, niin se on se paras tapa. Mutta mulle itsellä on tämmöinen politiikka, että mä en nykytaiteilijoita, niin heidän niin kuin erikseen mainitse nimiä. Heitä erikseen suosittele. Mulla taloustaidossa on tämmöinen kuuma taiteilijalista, mutta se ei ole mun henkilökohtainen lista, vaan se on ainoastaan sellainen lista, minkä perusteella mä oon tehnyt, miten paljon ihmiset kysyvät tietyistä taiteilijoista.
Ja se on aika yllättävää, että esimerkiksi nykytaiteilijoista ykkösenä siellä on Andy McCoy, joka on tunnetumpi ihan jostain muualta kuin kuvataiteesta. Osaatko yhtään selittää tätä ilmiötä?
No mä olin itse aivan hämmästynyt, että miksi yhtäkkiä tulee niin paljon tästä muusikoteoksista tiedusteluja. Mä itse ihmettelin sitä myös, että minkä takia. Mutta nämä on sellaisia, että jos on joku näyttely tulossa tai jotain muuta vastaavaa, niin ihmiset innostuu. Eli julkisuudella on kauhean iso merkitys ja sen takia taiteilijan ammatti on julkinen. Ne taiteilijat tarvitsevat julkisuutta.
Et kandeisko nyt ostaa Andy?
Joo, se paras työ sieltä.
Niin, sitä olet monta kertaa terottanut, että nimenomaan se paras. Suomalaiset taiteilijat, kun he tekevät sen ensimmäisen hinnoittelunsa uusille töille. Osaavatko he oikealla tavalla myydä itseään?
Riippuu ihan taiteilijasta, mutta parasta olisi, että taiteilijalla olisi erinomainen taidekauppias, joka promotoi. Että taiteilijan itse ei tarvitsisi myydä itseään. Se ei ole oikein hyvä asia. Ja nöyryys on hirveän tärkeää. Se nöyryys näkyy niissä hinnoissa. Et monesti näkee nuori taiteilija, kun ylihinnoittelee itsensä, niin sitä ei pysty myöhemmin enää suoristaa. Niin kuin te muuttaa sitä, että alkuvaiheessa todella, jos on halu kunnon taiteellisen uraan, niin pitää alussa olla sen nöyrä ja pitää hinnat alhaalla ja pikkuhiljaa nostaa niitä. Se on se ainut tie.
Tämä asiantuntijuus tässä on korostunut monta kertaa. Mikä on asiantuntijan vastuu, jos hänen neuvojaan noudattava sijoittaja tekeekin sitten tappiota? Vai onko mitään tällaista vastuuta?
Niin, onko pankeissa? Pankeilla joku vastuu, jos antaa jotakin vääriä osakesijoitusvinkkejä? En mä tiedä. Se on semmoinen, että jos oma... Että pystyykö itse elämään sitten sen kanssa, jos ei tulekaan sitä arvon nousua. Mua itseä harmittaa kauheasti, jos on antanut vääriä vinkkejä. Tämmöistä nyt ei ole vielä tapahtunut, mutta mistä sitä tietää? Antaa väärän vinkin. Mua itse sattuu se, jos joku tekee väärän ostoksen.
Se on hyvä. Sä olet suorastaan Paavo Väyrysen linnalla tässä tuolta, että et ole tehnyt yhtään virhettä toistaiseksi.
No kun mä en kauheasti anna niitä sijoitusvinkkejä. Niin. Aivan. Ihan sen takia se ei ole mun juttu.
Syntyykö siitä koska eturistiriitoja, että aika usein nämä asiantuntijat ovat myöskin itse myyjiä ja ostajia?
No monet taidekauppiaat ostaa ja myy, mutta se on heille niin kuin ammatti, että ehkä siellä voi tulla. Joskus ristiriitoja. En osaa vastata tähän.
Niin siinä kuitenkin se oma lompakko on suhteellisen lähellä.
Niin, mutta toisaalta kaikille kauppiaillekin on tärkeää saada hyvät asiakkuussuhteet. Eli musta tuntuu, että kuitenkin se asiakkuussuhde on tärkeämpi. Menee niin kuin sen edelle. Kyllä mä uskon niin.
No niin, hyvät kuuntelijat, perinteiseen tapaan nyt on sitten viikon talousviisauksien ja vinkkien aika. Laittakaa hyvä kiertämään kauttamme. Lähettäkää talousvinkkejä, pieniä tai isoja, sähköpostitse osoitteeseen juho-pekka.rantala@yle.fi tai postissa ihan perinteisesti kortilla postilokero 88 00024 Yleisradio on osoite. Pauliina Laitinen-Laiho, minkälaisia talousvinkkejä ja viisauksia sinulla on tällä viikolla?
No jos mä oon nyt ulkona tästä taidesijoittamisesta, niin mä suosittelisin sijoittamaan Afrikkaan. Se on mun ainut vinkki. Katseet Afrikkaan. Siellä on ne uudet sijoituskohteet.
Muuhunkin kuin afrikkalaiseen taiteeseen?
Joo, myös muuhun. Mutta myös afrikkalaiseen taiteeseen. Mutta myös muuhun sijoitusjuttuihin siellä.
Ja viikon yleisövinkin on lähettänyt Kati jostakin Hämeenlinnan takaa. Ottaa kantaa ruokakeskusteluun ja ruoan hinta-asioihin. Jauhen lihan ollessa melko kallista saa pienemmästä määrästä enemmän jatkamalla sitä lisäaineilla. Punajuuri, sienet, kala, peruna, jopa porkkanakin sopivat hyvin ja näitä kaikkia voi sopivasti vuorotella. Että ei muuta kuin siitä jauhelihaa jatkamaan. Mikä maksaa? Päättyy tällä erää tähän. Kiitokset Pauliina Laitinen-Laiho, että tulit.
Kiitos paljon.
Ja hyviä taidekauppoja.
Kiitos.
Kuulemiin.